რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგასმობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. გროზნოში რამზან კადიროვის მხარდამჭერი ხალხმრავალი მიტინგი მიმდინარეობს. რუსეთში შეიმუშავეს ცვლილებები უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონში. პაკისტანში ტერაქტის მსხვერპლს გლოვობენ. ბიზნესმენ ბესი ხარძიანის ოჯახის წევრები პროკურატურის მუშაობით კმაყოფილი არიან. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ნატოს გენერალ-მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდა დავოსის ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში. როგორც პრემიერის პრესამსახური უძღვება, იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ ბოლო წლებში საქართველომ გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ნატოს სტანდარტებთან დაახლოების გზაზე. პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურისავე ინფორმაციით, კვირიკაშვილმა იენს სტოლტენბერგს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისათვის და იმედი გამოთქვა, რომ ნატო საქართველოს ურთიერთობა კიდევ უფრო გაახმარდება. ბიზნესმენ ბესი ხარძიანის ოჯახი გამოძიებით კმაყოფილია, თუმცა ელოდება გაიგოს, თუ ვინ დაუკვეთა მკვლელობა. ამის შესახებ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ხარძიანების ოჯახის ადვოკატმა მალხა სალაყაიამ. ჟურნალისტთა შეკითხვაზე ადვოკატმა განმარტა, რომ დეტალებს ვერ დაასახელებს, თუმცა პროკურატურა ყველა ვერსიას იკვლევს. მთავარმა პროკურატურამ ბიზნესმენ ბესი ხარძიანის მკვლელობა გახსნათ 21 იანვარს გამოცხადა. პროკურატურის ინფორმაციით, ბესი ხარძიანი თბილისში 2015 წლის 28 მარტს მოკლა უკრაინის მოქალაქემ ოლექსანდრ დამეტოვმა, რომელიც დაკვეთილი დანაშაულის შესაძემნად საქართველოში 2015 წლის 13 იანვარს კიევიდან ჩამოვიდა თანამზახველთან რუსეთის მოქალაქე ოლეგ დოევთან ერთად. უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაახლოებით მილიონი კაცი მონაწილეობდა ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის მომხრეთა მიტინგში, რომელიც გროზნოში 22 იანვარს გაიმართა. დემონსტრანტების ერთ ნაწილს ხელთეპლა კადიროვისა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის პოლიტიკის მხარდამჭერი პლაკატები. გავრცელებული ინფორმაციით, დემონსტრაციაში მონაწილეობის მისაღებად ხელისუფლებამ სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულების ორგანიზება მოახდინა. მიტინგზე დაგმეს და მოღალატეებად მოიხსენეს კრემლის კრიტიკოსი რუსეთის ოპოზიციის აქტივისტები. გროზნოს მიტინგამდე 10 დღით ადრე რამზან კადიროვმა საჯაროდ უწოდა რუსეთის ოპოზიციას ხალხის მტრები. რუსეთის ოპოზიციურმა ჯგუფებმა, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, Amnesty International-მა და ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა მოუწოდეს რუსეთის ხელისუფლებას, რათა ადეკვატური პასუხი გასცეს კადიროვის ამ ბრალდებებს. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა კანონპროექტი, რომელიც სადავოდ ქცეულ უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონში ცვლილებას და ტერმინ უცხოეთის აგენტების პოლიტიკური აქტივისტებით შეცვლას ითვალისწინებს. საკანონმდებლო ცვლილებას კენჭი უნდა უყაროს სახელმწიფო სათათბირომ. რუსეთის სახმელეთო ძალების ახალი დანაყოფების შექმნით უპასუხებს ნატოს მიერ 2016 წელს დაგეგმილ ინტენსიურ სწავლებებს. ამის თაობაზე რუსეთის არმიის მაღალჩინოსანმა გენერალმა ოლეგ სალიუკოვმა 21 იანვარს უთხრა ჟურნალისტებს ახალი ქვედანაყოფების დისლოკაციის ადგილება დასავლეთ და ცენტრალური დაჯგუფებების სახელდება. რუსეთის სამხედრო უწყება მიმდინარე წელს ერთობლივ სამხედრო წნების ჩატარებას გეგმავს საზღვარგარეთის ქვეყნების, მათ შორის პაკისტანისა და ვიეტნამის სამხედრო კონტინგენტების მონაწილეობით. პაკისტანში მთელი ქვეყნის მასშტაბით გლოვობენ 21 იანვრის ტერაქტის შედეგად დაღუპულებს. ხუჩებად ისლამისტმა ექსტრემისტებმა სისხლიანი იერიშები განახორციელეს ხაიბერ პახტუნხვის პროვინციაში მდებარე უნივერსიტეტზე და დახოცეს სტუდენტები და მასწავლებლები, სულ 21 ადამიანი. 4 თავდამსხმელი პაკისტანის არმიამ გაანადგურა იმავე დღეს. პაკისტანის პარლამენტის და მთავრობის შენობებზე დაშვებულია სახელმწიფო დროშები. ქვეყნის მთელი მასშტაბით კი გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები. მოელია, რომ მოლდავეთის დედაქალაქ კიშინიოვში დღესაც გაგრძელდება ანტისამთავრობო დემონსტრაცია. 2 დღით ადრე დემონსტრანტებმა პარლამენტის შენობაზე განახორციელეს შტურმი, მას შემდეგაც დეპუტატებმა დაამტკიცეს ახალი პროევროპული მთავრობა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Bye. got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Could you be,
would you be
the most beautiful girl in the world?
So beautiful, beautiful.
It's plain to see,
plain to see.
You're the reason that God made a girl.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Blue Hotel on a lonely highway. Blue Hotel.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saat sada 30 saat rüze tavuzup nakhevar saatiyen Azerbaycanul programız.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelde FM Aşşividi Daotxe Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთი ამ თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რატანაია უძღვი. აჭარის მთავრობამ საზოგადოებრივი პროტესტის მიზეზად ქცეული ალეის შენარჩუნების პირობა დადო. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებისთვის ენერგო ვაუჩერების გაცემა გრძელდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერ კახა კალოდის ინფორმაციით, კომპანია გაზპრომის წარმომადგენლებთან ამ კვირაში ვენაში გამართულ შეხვედრაზე შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. მოლაპარაკებები გაგრძელდება, ფიქრობ უახლოეს მომავალში დასრულდება და შესაბამის შედეგს მივაღწევთ, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს კახა კალაძემ. მისივე თქმით, თბილისის მოთხოვნაა, რომ საქართველოს ტერიტორიის გავლით სომხეთისთვის გაზის მიწოდების საფასური გაზპრომმა კლაბუნებრივი აირით გადაიხადოს და არა თანხით, როგორც ამას რუსული კომპანია მოითხოვს. კახა კალაძე დღეს შეხვდა ევროკავშირის წარმომადგენელ საქართველოში ელჩ იანოშ ჰერმანს. შეხვედრის შემდეგ ჰერმანმა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობას აქვს პასუხისმგებლობა უზრუნველყოს ენერგიის უსაფრთხო და ხელსაყრელი მიწოდება. როგორც ჰერმანმა აღნიშნა, კახა კალაძესთან დღევანდელი შეხვედრისას ისაუბრეს გაზპრომთან საქართველოს ურთიერთობაზე და ასევე საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ენერგოსექტორში არსებულ თანამშრომლობაზე. გაზპრომთან ურთიერთობის საკითხზე პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომის მოწვევისკენ მოუწოდა დღეს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ ვირუსული გრიპით ინფიცირებულ პაციენტებს მოუწოდა შესაბამისი სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში პირველ ყოვლისა ოჯახის ექიმს მიმართონ და სწორედ ისინი მოემსახურებიან როგორც სამედიცინო დაწესებულებებში, ისე საცხოვრებელ სახლებში. როცა თვლით, რომ ვირუსული გრიპის ინფექციის გართულების გამო გესაჭიროება სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, მხოლოდ ამ შემთხვევაში დარეკეთ 112-ში, სადაც დახმარებას გაგიწევენ როგორც სასწრაფო სამედიცინო პერსონალი, ასევე დამატებით 24 საათიანი რეჟიმით მომუშავე მორიგე საოჯახო მედიცინის ცენტრები, ნათქვამია მოქალაქეებისადმი მიმართვაში, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრომ დღეს გავრცელა. რაც შეეხება 24 საათიანი რეჟიმით მომუშავე მედიცინის ცენტრებს, თბილისში მათი მისამართებია კლინიკა მედსი ქიაჩელის 18 ნომერში, ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკური საავადმყოფო ვაჟა-ფშაველას გამზირის 29 ნომერი, მედკაპიტალი, რომელიც გლდანში მდებარეობს, ვეკუას 18 ნომერში და საოჯახო მედიცინის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი, მისი მისამართია წინამძღვრიშვილის 57. დღესვე ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ განაცხადა, რომ ის დაქვემდებარებაში არსებულ სამსახურებრივ ავტომობილს გადასცემს რესპუბლიკურ საავადმყოფოს ოჯახის ექიმის გამოძახებისთვის. გარდა ამისა, როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა აღნიშნა, მის უწყებაში არსებული სამსახურებრივი ავტომანქანები უახლოეს ხანში გადაეცემა საავადმყოფოებს სწორედ ოჯახის ექიმის გამოძახების სწრაფად უზრუნველსაყოფად. სულ მცირე 7 ადამიანი დაიღუპა საბერძნეთის კუნძულ ფარმაკონისთან მიგრანტები ცავსენ ნავის ჩაძირვის შედეგად. ადგილობრივი სანაპირო დაცვის სამსახურის ინფორმაციით, ნავზე იმყოფებოდა 50-მდე მიგრანტი, რომელთაგან 40-მა ზღვიდან თავად გამოაღწია, ერთი მცირეწლოვანი გოგონა კი მაშველებმა გადაარჩინეს. მიგრანტები ცავსენ ნავი ჩაიძირა დღეს საბერძნეთის კუნძულ კალოლიმნოსთანაც, სადაც 14 ადამიანი დაიღუპა, 26 კი სამაშველო სამსახურმა გადაარჩინა. დღეს გროზნოში გაიმართა ჩეჩნეთის მეთაურის რამზან კადიროვის მხარდამჭერი აქცია ლოზუნგით ჩვენი ძალა ერთობაშია. ადგილობრივი პოლიციის მტკიცებით აქციაში მილიონი ადამიანი მონაწილეობდა. დემონსტრანტებს თან ჰქონდათ პლაკატები რუსეთის ოპოზიციის წარმომადგენლებისა და მათი მომხრეების საწინააღმდეგო წარწერებით. პლაკატებზე სჭარბობდნენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ილია იაშინი და მუსიკოსი ანდრეი მაკარევიჩი. მიტინგებზე გამომსვლელები კი უარყოფით კონტექსტში ყველაზე ხშირად მოიხსენიებდნენ კომპანია იუკოსის ყოფილ მფლობელს მიხაილ ხოდორკოვსკის და რუსეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, სახალხო თავისუფლების პარტიის ლიდერს მიხაილ კასიანოვს. საპროტესტო აქციის მონაწილეებს თან ჰქონდათ პლაკატებით წარწერებით „კადიროვი მეხუთე კოლონისგან საუკეთესო დაცვა და დიდ სახელმწიფოში ლიბერალური ნაგვის ადგილი არ არის“. ჩეჩნეთის მეთაურის მხარდამჭერი მიტინგი მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც რუსეთის საზოგადოების ნაწილში მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია კადიროვის ამასწინადელმა განცხადებამ, რომ ეგრეთ წოდებული უსისტემო ოპოზიცია ხალხის მტერი და მოღალატეა და უნდა დაისაჯოს. ამ განცხადების გამო რუსმა უფლებადამცველებმა და საზოგადო მოღვაწეებმა კადიროვის გადადგომა მოითხოვეს. საპასუხოდ მათ კრემლმა მოუწოდა თავი შეიკავონ სიტუაციის გამწვავებისგან. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივნის პესკოვის განცხადებით კადიროვი საუბრობდა მათზე, ვინც ქვეყნის ლეგიტიმური პოლიტიკური ველის მიღმა და შესაბამისად ხელს არ უწყობს სახელმწიფო სტაბილურობას და აყვავებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარში სამივე ალეის შენარჩუნების პირობა დადო აჭარის ადგილობრივმა მთავრობამ. ქალაქის ძველი ბულვარის განვითარების კონცეფციით, რომელიც კომპანია Dreamland Oasis-მა მოამზადა, ერთი ალეა მწვანე მოლით უნდა შეცვლილიყო, რამაც არა მხოლოდ ბათუმელთა პროტესტი გამოიწვია. რამდენიმე აქციის და ძველი ბულვარის დაცვის მოთხოვნით ხელისუფლებისთვის პეტიციის გაგზავნის შემდეგ ადგილობრივმა მთავრობამ დიალოგი დაიწყო საგანგებოდ შექმნილ საინიციატივო ჯგუფთან. დიალოგის ამ დროისთვის ბოლო შედეგზე ბათუმიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაშვილი.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძემ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ ბათუმის ბულვარში სამივე ხეივანი უნდა აღდგეს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ განმარტება გააკეთა იმასთან დაკავშირებითაც, რომ მიმდინარეობს კონსულტაციები, რათა შეთანხმება შედგეს, თუმცა ისე, რომ პროცესში მონაწილე არც ერთი მხარე სამართლებრივად არ დაზარალდეს.
ზაუბა ჩვენი მხრიდან, მთავრობის მხრიდან, ჩემი პირადად მხრიდან არის ის, რომ უნდა აღსდგეს სამივალია. მე ხელდობაში მაქვს საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე მოსახლეობის და გულშემატკივრების ბათუმის ბულვარის გულშემატკივრების მოთხოვნა უნდა დაკმაყოფილდეს. ამას ერთმნიშვნელოვნად ვამბობ, მე რამდენიმე დღე კიდე დამჭირდება იმისათვის და ვაწარმოებ კონსულტაციებს, რომ ეს პროცესი სამართლებრივად სწორად განხორციელდეს. კომპანიასთან მიმართებაში ვაძლევ პირობას ბათუმელებს, ვაძლევ როგორც საინციატივო ჯგუფს ძალიანად, ვინც არის ჩართულები გულშემატკივრებს ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით, რომ მესამე ალია იქნება.
საინციატივო ჯგუფის წევრი დავით თოფურიძე ამბობს, რომ ეს არის წინგადადგმული ნაბიჯი.
ამ დღეებში უკვე კონკრეტულად სამართლებრივი გამყარებით ეს ყველაფერი ალბათ ორშაბათ შევხვდებით ჩვენ მას და გვეცოდინება უკვე ისეთი პასუხი, რაც ყველასათვის მოსალოდსი იქნება.
საინციატივო ჯგუფის წევრი შოთა გუჯაბიძე მიესალმება მთავრობის თავმჯდომარის ამ გადაწყვეტილებას.
ფიქრობ, რომ ეგ არის სწორედ აქციის შედეგი და არის კარგი მაგალითი ჯერ ჩვენთვისაც, ვინც ამას ვაპროტესტებით, იმიტომ რომ დავინახეთ, რომ ბრძოლას აზრი აქვს და ფიქრობ, ძალიან კარგი მაგალითია ხელისუფლებისთვისაც, როცა ხელისუფლება იზიარებს საზოგადოების აზრს.
მარინა მეგრელიშვილი, რომელიც ბავშვობიდან ბულვართან ახლოს პირველ ქუჩაზე ცხოვრობს, ამბობს, რომ ბათუმის ბულვარი არის ხელშეუხებელი.
ამ ხელისუფლებამ დღევანდელმა იცოდა ჩვენი ბათუმელების რეაქცია წინა ხელისუფლების აქციელზე, როდესაც ტექნოლოგიური ინსტიტუტი აშენეს. მე არა ვარ ტექნოლოგიური ინსტიტუტების და განათლების წინააღმდეგი, მაგრამ ბულვარის ტერიტორიაზე ეს ყოლა დაუშვებელი იყო, იქხეების მოჭრა და იმ ტერიტორიის ათვისება. ეხა რას გავს ხედავთ თქვენ?
ბათუმელების ნებართვის გარეშე ბულვარში ჩარევა არ უნდა შეიძლებოდეს, განაცხადა საჯარო დისკუსიაზე ქალაქ მგეგმარებელმა ზურაბ ბაქრაძემ, რომელიც ბათუმში სწორედ ბათუმელების მოწვევით იმყოფებოდა.
პირადად ჩემი აზრით ეს ბულვარი უნდა შენარჩუნდეს ისე, როგორც იყო, მაგრამ მე ვერ ვიღებ ჩემ თავზე აი ესეთ პასუხისგებლობას, რომ ბათუმელების მაგივრად ვილაპარაკო. ბათუმელებს როგორც უნდათ ისე უნდა გაკეთდეს. აქ არ უნდა გქონდეთ მეტი ძალაუფლება ჩინოვნიკებს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გიორგი ხიმშიაშვილის თქმით, ბათუმის ბულვარში სამივე ბილიკის ხეივნის შენარჩუნება შესაძლებელია.
რა თქმა უნდა, კარგია და პოზიტიური ნაბიჯი ერთი ხრი, როდესაც ხელისუფლება გამოხატავს თანამშრომლობის სურვილს საზოგადოებასთან, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება ეფექტური და კმედითი ნაბიჯები იმისათვის, რომ ბულვარის ის სამუშები, რომელიც მიმდინარეობს დაჩქარებულ ტემპში, არ მოხდეს ხეივნის გაუქმება. ყველა შემთხვევაში ჩვენ დაველოდებით ამ გადამწყვეტ პასუხს.
ბულვარის განვითარების კონცეფციის მიხედვით გათვალისწინებული იყო ერთ-ერთი შუა ბილიკის გაუქმება და მის ნაცვლად სკვერის მოწყობა. დაწყებულ სამუშაოებს საზოგადოების პროტესტი და არაერთი აქცია მოჰყვა. პროტესტის ნიშნად ხელმოწერებით შეკრობდა.
ნატალია მედაშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, რომლის ძველი ბულვარის ყველა ალეის შენარჩუნების პირობა და დააჭარის ადგილობრივ მამთავრობამ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლების მცხოვრებთათვის 1.5 მილიონი ლარი სარეზერვო ფონდიდან გამოყო საქართველოს მთავრობამ. ეს თანხა ზამთრის პერიოდში გათბობის საშუალებების შესაძენადაა განკუთვნილი. ეგრეთ წოდებული ენერგო ვაუჩერები სოფლების ნაწილმა უკვე მიიღო. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აქციაურისგან შეიტყობთ.
საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მდებარე სოფლებში ენერგო ვაუჩერების გაცემა გრძელდება. ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებში პროცესი დასრულდა და ადგილობრივმა მოსახლეობამ ვაუჩერით ისარგებლა კიდეც. გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კი თანხის განაწილებამ დაიგვიანა. ადგილობრივი მცხოვრებლების უმეტესობამ გასათბობად ხეხილის ბაღები გაჩეხა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ამ სოფლების ტყეების საოკუპაციო ხასს მიღმა მოექცა და იქ შესვლა შეუძლებელი გახდა. სოფელ ქერეში კოლოტაშვილების ოჯახმა ვაშლის ბაღი გაჩეხა. შეშა უკვე გაუთავდათ. ცისანა კოლოტაშვილი აცხადებს, რომ ბაზარზე შეშის ფასი ყოველდღიურად ძვირდება და ოჯახმა მისის შეძენა ვერ შეძლო.
ხილია მოყარე. სხვა საშუალება არ მაქვს, შვილო. 100 ნახევარი მაქვს პენსია და იმით ჭამო თუ შეშა ვიყიდო თუ რა გავა. შეშა ეხლა 200 იღირდა, მაგრამ ეხლა უკვე გამძირებული იქნება თუ მოიტანა მინმე.
ბაზარზე ერთი სატვირთო მანქანაა შეშა 1000 ლარი ღირს. მსუბუქი მანქანებით კი 200 ლარზე მეტი ჯდება. მიუხედავად იმისა, რომ საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში ბუნებრივი აირი შეიყვანეს, მოსახლეობა გაზით გათბობისგან თავს იკავებს. რადგან ეშინია, რომ დავალიანება დაუგროვდება, რის გადახდასაც ვერ შეძლებს. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ 200 ლარიანი ენერგო ვაუჩერი მხოლოდ ერთ თვეს ეყოფათ გასათბობად.
ციმარშუტკა შეშარავი თუ ეხლა არ გაამდირეს, 200 ლარი მე მგონი მეტი ეღირება ეხლა უკვე. როგორ იქნება საკმარის? ერთი თვის სამყოფია 200 ლარიანი მარშუტკა რო ვიყიდოთ.
დიდი მანქანა რო იყიდო 1000 ლარამდე ღირს ეს შეშაი და როგორც ასეთი ერთ პატარა მანქანას ხო იყიდე ერთ ჯიგულსა და შეიძლება ერთ თვეში გეყოს. ეგეც ის არის მადლობის მეტი რა გვეთქმის.
გაჭირებულები არიან ხალხი, არ გავდივართ აერაფერში, კიდე კაი ხლეს გაზები მაინც მოიყვანეს, დესენი არიან, ზოგი მაგითი თბება. არა, ეხლა ყველა საქს რო იყიდოს შეშ, ერთი ბეწა მანქანა რო იყიდე 200-300 ლარები ღირს.
საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებისთვის ზამთრის სეზონზე დასახმარებლად მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 1.5 მილიონი ლარი გამოიყო. გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის თანხის დარიცხვა ახლო მომავალში დაიწყება. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე გიორგი წვერავა აცხადებს, რომ მუნიციპალიტეტს ყველა დოკუმენტი მოწესრიგებული აქვს და ფინანსური დახმარება მალე ადრესატებამდე მივა.
გასული წლის ბოლოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გამოყო რაიონის 7500 მაცხოვრებლებისათვის 200 ლარიანი დახმარება სამთრის სეზონზე გათბობის უზრუნველსაყოფად. უახლოეს პერიოდში ეს გამოყოფილი თანხა მოსახლეობამდე მივა.
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფის მიზნით ფინანსურ დახმარებას გორის მუნიციპალიტეტის 26 სოფლის 7255 ოჯახი მიიღებს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ ბიზნესმენ ბესი ხარძიანის ოჯახის ადვოკატმა მალხა სალყაიამ დღეს განაცხადა, რომ ოჯახი გამოძებით კმაყოფილია, თუმცა ელოდება გაიგოს, თუ ვინ დაუკვეთ ამ მკვლელობა. როგორც ადვოკატმა აღნიშნა, პროკურატურა ამჟამად ყველა ვერსიას იკვლევს. საქართველოს პროკურატურამ ბიზნესმენ ბესი ხარძიანის მკვლელობა გახსნილად გუშინ გამოაცხადა. პროკურატურის განცხადებით, ხარძიანი თბილისში მოკლა უკრაინის მოქალაქემ ოლექსანდრ დამეტოვმა, რომელიც დაკვეთილი დანაშაულის ჩასადენად საქართველოში 2015 წლის 13 იანვარს კიევში ჩამოვიდა თანამზრახვალთან, რუსეთის მოქალაქე ოლეგ დოევთან ერთად. პროკურატურის განცხადებით ამპირებს ოფიციალური ბრალი დაუსწრებლად, ჯერ კიდევ შარშან აპრილში წარედგინა და მას შემდეგ იძებნებიან. ამ წუთებში თბილისის აპელაციო სასამართლოსთან მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე მსჯავრდებულთა ოჯახის წევრების საპროტესტო აქცია. საპელაციო სასამართლოში თავად საქმის განხილვა რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო. დავაში ვიზიტს დღეს დაასრულებს საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით. საქართველოს პრემიერმა რამდენიმე შეხვედრა გამართა ფორუმის ფარგლებში, მათ შორის ერთ-ერთი ბოლო ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან. ქალთა საინიციატივო ჯგუფმა გენდერული კვოტირების შესახებ ახალი კამპანია დაიწყო სახელწოდებით „პოლიტიკაში“. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote and later found out that she was wrong became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Erdley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Erdley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Erdley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Erdley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Erdely asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdely's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field, where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. they must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Cruz also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator basically in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about one in every three bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.